Dobro jutro poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U beogradskom studiju je urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Ovo su najvažnije informacije jutra. Niko nema pravo da ometa Srbiju da brani integritet, niti da ugrožava njene evropske integracije, poručuju uoči sutrašnje sednice Saveta bezbednosti predsjednik Tadić. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju priprema kandidature za lokalne izbore na Kosovu. U Jasenovcu se danas održava komemoracija žrtvama zloglasnog ustaškog logora. Najmanje 15 mrtvih u požaru u noćnom klubu u Ekvadoru. Opsesivno slanje SMS poruka i mailova, možda poremećaj, upozoravaju naučnici. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 27 stepeni. A ove nedelje gošća pres kluba je Biljana Srbljanović, spisateljica i kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda. Po njenom mišljenju, na mestu važnom za dobro funkcionisanje grada treba stavljati sposobne stručnjake, a ne kao do sada političare.
Sva javna komunalna preduzeća, svi sekretarijati za upravu grada su razdeljeni između dve većinske partije koje sada kao ne mogu da se slože u Republici. Zašto se oni slažu na lokalu? Zato što je ogroman novac u igri. I zato što je potpuno jasno da je ta uzurpacija javnih dobara i velikih resursa ovoga grada u stvari u rukama dve velike partije. Ja smatram da je to koren problema i da tu mora da se zaustavi.
Pres klub odmah nakon pregleda najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće u ponedeljak tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona i šefa UNMIK-a Joakima Rikera o situaciji na Kosovu. Portparol misije na Kosovu Sven Lindholm rekao je da će Riker pred Savetom bezbednosti pomenuti i pitanje izbora u Srbiji 11. maja. U izveštaju koji je na dnevnom redu, generalni sekretar je istakao da je rezolucija 1244 i dalje na snazi sve dok Savet bezbednosti ne odluči drugačije i da UNMIK nastavlja da deluje u skladu sa tom rezolucijom. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odlazi sa porukama da niko nema pravo da ometa Srbiju da brani integritet, niti da ugrožava njene evropske integracije. Tadić će, kako se očekuje, tokom boravka u Njujorku razgovarati sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom, a planirani su i susreti sa ambasadorima Rusije, Kine i Južne Afrike. U kancelariji Ministarstva za Kosovo i Metohiju u Kosovskoj Mitrovici počela je sa radom Republička izborna komisija u kojoj se pripremaju kandidature za sve odbornike na teritoriji Kosova. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić je rekao da se sada sa šefom UNMIK-a Joakimom Rikerom razgovara samo o raspisivanju izbora na Kosovu, jer je to još jedina nadležnost koja je UNMIK-u ostala nakon što je u toj oblasti preneo nadležnosti na kosovske institucije.
Srbija i srpski organi, lokalni organi vlasti mogu da sprovedete izbore ako njih treba da bude. Inače, Ričer ne negira da Srbi treba da imaju svoje lokalne organe vlasti, demokratski izabrane. Ako je to tako, onda jedino Srbija i srpski lokalni organi mogu to da urade. Mi smatramo da bi Ričer trebalo u najmanju ruku se ponaša prema ovom našem činu kao što se pono i prema deklaraciji o nezavisnosti. Ta deklaracija je najveće kršenje rezolucije 1244. Ako je politički neutralan prema ovako jednoj drastičnom kršenju rezolucije, onda može biti politički neutralan i prema ovom činu da Srbija održa lokalne izbore, tim pre što on našao smatra da bi trebao da imaju svoje lokalne organe vlasti.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Žestoka sporenja o pitanju ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom nastavljena su na političkoj sceni Srbije, pošto je predsednik Boris Tadić izjavio da je sa ruskim ministrom Sergejem Šojgujem dogovorio da novi parlament ratifikuje sporazum, dok iz Demokratske stranke Srbije najavljuju da će to pitanje vlada Srbije ponovo razmatrati u četvrtak. Tadić je rekao da je sa Šojgujem dogovoreno da energetski sporazum sa Ruskom federacijom ratifikuje novi saziv parlamenta odmah posle izbora 11. maja i da bi na ratifikaciju mogla da ga uputi sada tehnička vlada.
Vlada odmah nakon izbora može da predloži tako nešto, a oni koji pokušavaju ovu vladu sada u tehničkim uslovima danas, bez parlamenta koji ima puni kapacitet i puni legitimitet da donosi nove zakone, zloupotrebljavaju, njima na čast. Evo toliko. Znači, sa ruskom stranom smo se dogovorili o svemu, gospodin Šojgu i ja smo čestitali jedan drugome i nema nikakvog nesporazuma oko toga.
Prema najavama DSS će zatražiti dakle da vlada u četvrtak na osnovu protokola koji su potpisali predstavnici Srbije i Rusije ponovo razmatra odluku o ratifikaciji međudržavnog energetskog sporazuma. Ministar trgovine Predrag Bubalo optužio je predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića da opstruiše ratifikovanje energetskog sporazuma sa Rusijom izjavama da će taj dokument vlada Srbije potvrditi dakle tek posle izbora 11. maja.
Razumemo i nezadovoljstvo i zabrinutost ruske strane što nije prvo srpska strana ratifikovala, jer je to srpskoj strani mnogo važniji projekat.
Ministar Predrag Bubalo, s druge strane, insistiranje DSS-a da se sporazum sa Rusima ratifikuje što pre, predsjednik Boris Tadić ocenio kao pokušaj osvajanja novih izbornih poena. On je rekao da će DS, čiji je predsjednik, glasati za ratifikaciju tog sporazuma.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Memorijalnom centru Jasenovac danas će biti održana komemoracija žrtvama zloglasnog ustaškog logora i obeležena 63. godišnjica proboja logoraša 21. aprila 1945. godine. Kod spomenika Kameni cvet polaganje venaca bit će odata počast logorašima. Prisutnima će se obratiti hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. Na komemoraciji će biti predstavnici Srba, Roma i Jevreja, naroda koji su u logoru najviše ubijani, funkcioneri manjinskih samouprava, predstavnici boračkih organizacija zemalja regiona i diplomatski kor iz više država. Jasenovac je bio najveći i najbrutalniji sistem logora smrti u NDH. O broju žrtava koncentracionog logora Jasenovac, njihovoj i nacionalnoj strukturi postoje različite procjene i pretpostavke koje se kreću od više stotina hiljada pa do 80, odnosno 100 hiljada ljudi. Najmanje 15 ljudi je noćas poginulo i 35 ih je povređeno u požaru u noćnom klubu u Kitu u Ekvadoru, saopštila je služba za vanredne situacije u toj zemlji. Kako se navodi, požar je izazvao vatrometa, spasioci i dalje tragaju za telima nastradalih. Vojnici i policajci u Nepalu dobili su odobrenje da pucaju na demonstrante ako procene da je ugrožena olimpijska vatra koja treba da dostigne najviši vrh na svetu, Mont Everest, rekli su danas nepalski zvaničnici. Do sada je 25 vojnika i policajaca zauzelo svoje mesta na više punktova na planini, rekao je port parol Ministarstva unutrašnjih poslova, dodajući da će vlasti, ukoliko bude potrebno, poslati i pojačanje. Ako ne možete da prestanete da šaljete SMS poruke ili mailove, da se igrate na kompjuteru ili da igrate video igrice, možda imate mentalno oboljenje, saopštili su američki naučnici. Stručnjaci su u istraživanju objavljenom u jednom američkom časopisu za psihijatriju ocenili da bi ove zavisnosti trebalo uvrstiti u mentalne poremećaje. Postoji razlog zašto slanje SMS poruka sa mobilnog telefona privlači tinejdžere. Slanje takvih poruka je lakše za decu jer možete da uradite mnogo stvari bez telefonskog poziva, samo da kucate slova, ali to može da postane i zavisnost, navodi se u tekstu, prenosi Glas Amerike.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u nastavku programa u narednih 20 minuta, odnosno nešto manje od 20 minuta, sledi Pres klub. Gošća Milica Lučić-Čavić je Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Biljana Srbljanović, spisateljica, dramaturg i kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda. Nju je kandidovala Liberalno-demokratska partija Čede Jovanovića. Biljana je dobila tokom protekle nedelje i onu čuvenu nekadašnju oktobarsku nagradu grada Beograda, koja se sad zove drugčije, znači samo nagrada grada Beograda, i to je dobila za pozorišno stvaralaštvo, jer je stvarno i međunarodno priznata na tom planu. Biljana, jeste zadovoljni što ste dobili ovu nagradu?
Zato sad stvarno jesam izuzetno zadovoljna, ja sam bila već 3 puta nominovana. I umeđu vremenu sam dobila neke velike svetske nagrade i nacionalne čak. Dobila sam 4 Sterijine nagrade, na primjer, koja je kao najveća nagrada naša za moj posao, jeli? Ali mi je ta nagrada mog grada stalno nekako izmicala, s pravom, pošto su je dobijali ljudi koji izuzetno cenim, kao što je Dejan Mijać, Sonja Vukićević, Miki Manojlović i tako dalje. Ali mi je jako drago da čovjek se najbolje osjeća kad ga prepoznaje kod kuće.
To je tačno. A dobro, mene malo iznenadila ova kandidatura za gradonačelnicu Beograda. Ja obično zamišljam nekog robusnog muškarca koji se razume u menadžerske poslove, u popravke kolovoza, struja, kanalizacija, mostovi, putevi, uopšte fražilnu ženu ne vidim u toj ulozi.
Da vam kažem, ja prvo nisam baš fražilna žena i u principu i moj posao do sada koji sam radila zahtevao jednu veliku, veliku onako fajtersku energiju. Posao sa umetnicima, posebno u pozorištu, još od Molijera, kad glumci su sahranjivani izvan groblja jer su bili takav svet, onda ovaj, jednostavno nikada nije bio lak. Tako da sam ja navikla na to da u jednom svetu u kome vladaju ti kao muškarci, menadžeri, impresari, agenti, reditelji i tako dalje, nekako prokrećem sebi put na neki svoj način. S druge strane, nas su potpuno pogrešno poslednjih deceniju i nešto navikli da nam grad vode ti tehnokrate isključivo iz političkih elita, iz političkih struktura, koji se zapravo tokom predizbornih kampanja predstavljaju kao neke vajne menadžeri koji popravljaju rupe, čepe, kanalizacije, očepljuju probleme, grade, obdanište i tako dalje. Istina i stvarnost je potpuno drugačija. Naprimjer, za poslednjih 3-4 godine izgrađene su u Beogradu samo dva obdaništa. Bez obzira što je ta vlast koja je sada odlazeća iz grada i iz Republike, uporno sada nama govori kako će izgraditi količinu obdaništa da zbrine 5000 dece. Znači, nije istina da je šef grada, da je prvi čovek grada, građevinski preduzimač koji jednim mahne ovako čarobnim štapićem i onda rešite sve probleme. I ko veruje u to, taj nema odgovornost ni prema sebi ni prema svom gradu. Ja sam pristupila jednoj političkoj opciji u kojoj čvrsto i duboko verujem već 20 godina i ovog trenutka ona se jedino pretvore u liberalno-demokratskoj stranci okupljena oko Čedomira Jovanovića, a to je da su nama u zemlji i u gradu potrebne suštinske reforme, korenite reforme. Nama ne treba da se mi bavimo obilaznicom oko Beograda, nama treba prekretnica za Beograd. Beograd zaslužuje potpunu promenu zakona, znači da ne bude tretiran kao bilo koji drugi grad u zemlji, jer to i nije. On je jedan od najvećih gradova u čitavoj jugoistočnoj Evropi i on je neminovno centar regiona. Znači, od toga do toga da upravu grada razdeljuju međusobno partijski činovnici i funkcioneri, da je to na štetu građana, da je korupcija jako velika, da su građani apsolutno ni za šta pitani, uvek nezadovoljni i uvek najviše stradaju i da se meni jednostavno čini da od onog trenutka kada imamo neku demokratsku vlast na koju imam pravo da zahteva mnogo više nego od one vlasti iz perioda Miloševića, da mi ta vlast na tom lokalnom nivou, na našem nivou, opštinskom nivou, na nivou moje ulice, ako ništa drugo, ona ne samo da ne odgovara mojim potrebama, nego smatram da je svaki građanin u mojoj zgradi mnogo sposobniji i pošteniji od ovih ljudi koji nam, na primjer, upravljaju gradom. Tako da ne vidim razloga da nam oni stalno zamazuju oči da je to nekakav muški posao, nekakvog preduzimača koji će sada raskopa sve ulice, onako kako rade preduzimači u Srbiji. Oni vam ulete da vam poprave kupatilo, razlupaju pločice i odu na drugu tezgu, pa ih nema mjesec dana, dok toga da ne napravite vi paniku. Tako je i u gradu. I to jednostavno, ta praksa mora da se zaustavi. Ovaj grad je zaslužio velike reforme. Ja imam veoma dobar tim ljudi, stručnih ljudi sa univerziteta, nepartijskih funkcionera, ljudi koji veruju u građansku ideju. I mi smo napravili jedan vrlo ozbiljan program i budući plan i viziju Beograda. I ja jednostavno nudim to građanima. Ja neću da nudim, da kažem ja, da sam tako odlučio da će biti laki metro ili šinski metro ili teški metro. To je stvarno jedna uzurpacija političke moći. Na meni je da stvorim uslove takve u gradu da se samo stručnost i kvalitet prepoznaju i samo da bude na kvalitet građana.
Gošća Pres kluba je Biljana Srbljanović, spisateljica, dramaturg i kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda na izborima 11. maja.
Činjenica je da Beograd je velik po broju stanovnika, gotovo kao cela država Slovenija, znači ima blizu 2 miliona stanovnika. Osim toga ima 17 opština, od kojih je 7 prigradskih, koje su najvećim delom ruralne. I konačno ima 2 milijarde eura prihoda godišnje. Dakle, to su neke cifre od kojih je mene, koja sam se godinama bavila ekonomijom, zabolela glava. Jel vas boli glava od tih podataka? 2 miliona ljudi.
U uopšte ne. Ono čega mene boli glava je, na primjer, kada kažete 2 milijarde evra je godišnji prihod ovde, ali znači procenat stanovništva, Beograđani koji učestvuju u procentualno ukupnom broju stanovnika u Srbiji je mnogo manji u odnosu na tu količinu novca koju Beograd pravi. S druge strane, Beograd je po zakonima naše centralističke organizovane državne uprave tretiran gotovo kao bilo koji drugi grad. Znači, Beograd zaslužuje statut potpuno poseban. Znači, baš zbog toga što je specifičan, što od tih 17 gradskih opština, više od polovina su te, vi kažete, ruralne, ja bih rekla periurbane, jer je to zaista negde između. Grad se menja, on više ne diše onako kako smo nekada navikli, kako je bilo i u mom detinjstvu, da što se ide dalje na periferiju, više se ide ka njivama. To više nije tako. Pogledajte, u ostalom, i Novi Beograd je nekad građen kao spavaonica, odakle ljudi dolaze u grad, centar grada da rade. Sada je potpuno obrnuto, sada ljudi iz centra grada odlaze da rade na Novi Beograd, a centralne gradske opštine, kao na primjer Stari Grad ili Vračar, su užasno stare po proseku godišnjeg stanovništva. Po nekim procenama, Stari Grad je najstarija opština u Evropi. Tako da, grad se menja i on istovremeno jako puno stvara, a zaustavljen je tim centralističkim zakonima, gdje ne može da se stara samo o sebi, nema autonomiju da se stara o novcu koji pravi, nema prave konkurencije i nema prave otvorene, jasne privatizacije koje stvara uslove za konkurenciju, koje će biti na korist građana. Zbog toga ja mislim, mene boli glava od toga, kad pomislim koliko para se pravi u ovom gradu, a šta grad od toga dobija nazad, evo tad, da spomenem samo ta dva obdaništa za 4 godine, to je stvarno sramno. I da mi stalno otvaramo ista pitanja i stalno stavljamo neku predstavu kako je Beograd siromašan grad. Beograd uopšte nije siromašan grad, ali je problem što ima jako puno stanovnika Beograda koji jesu siromašni i to nije u redu, jer grad ima sopstvene resurse, ima sopstvene izvore, pravi sopstveni kapital kojim može apsolutno da zadovolji sve potrebe svakog od tih 2 miliona stanovnika, od prilike, ajde da kažemo 2 miliona stanovnika, sa tim svim prigradskim i okolnim opštinama koje ovaj grad ima. Tako da, zbog toga govorim o tim korenitim reformama. Ne može da se izlazi iz gradske uprave i gradske vlasti punih džepova, namirenih familija, znači stanova, novca na tajnim računima, a da grad istovremeno nema nikakvu korist od toga. Znači, sa tom praksom jednostavno mora da se zaustavi. Narodnjaci dopuštaju tu vrstu prakse, govoreći neka kraduckaju na malo. Znači, LDP je stranka u kojoj ja i glasam za njih u osnovu, koja je došla i rekla dosta krađe, dosta korupcije i da vidimo sistemski kako to može da se promeni. Ne ovako da kažemo sad nećemo mi više da imati korupciju, nego je potpuno jasno da je korupcija velika tamo gde nema zakona, nema jasnih pravila, nema transparentnosti konkursa i nema privatnog kapitala. Ako stalno neki državni činovnik koga namesti partija rukovodi ogromnim javnim preduzećima koji imaju jako puno para, i on je kontrolisan samo od svoje partije. Znači, on je otvoren i podležan za svaku vrstu korupcije. Ako se privatizuju javna preduzeća, sva, osim onih strateških značaja kao što je vodovod ili kanalizacija ili šinski sistem i tako dalje, da ne ulazim sad u te detalje, znači ako se privatizuju, ako privatni kapital uđe u to, taj privatnik koji uloži svoj dinar, svoj evro, će se boriti na tržištu da bude dobar u uslugama koje pruža građanima. Ako ne bude bio dobar, on će biti na gubitku, tu jednostavno ne može biti korupcije. Prema tome, grad uporno sprečava to, gradska uprava, vi znate, u Republici se oni svađaju, u gradu su oni itekako dobro razdeljeni, sva javna komunalna preduzeća, svi sekretarijati za upravu grada su razdeljeni između dve većinske partije koje sada kao ne mogu da se slože u Republici. Zašto se oni slažu na lokalu? Zato što je ogroman novac u igri i zato što je potpuno jasno da je ta uzurpacija javnih dobara i velikih resursa ovoga grada u stvari u rukama dve velike partije. Ja smatram da je to koren problema i da tu mora da se zaustavi. Kad se budu direktori javnih preduzeća postavljali tako što će biti javni, transparentni konkurs da se prijavljuju profesionalci sa projektima, programima i vizijama i nezavisne komisije biraju te direktore preduzeća, onda će biti potpuno druga stvar.
A kako bi se vi izborili sa tim?
Tako što se prevashodno privatizuju javne preduzeća. kao što sam vam rekla, ako dođe privatnik koji god, bez ikakve diskriminacije, mi smo i potpisali međunarodne ugovore.
Ali imat ćete protivnike.
Znate šta, imate protivnike, ali ja, građani nisu protivnici. Ako građane pitate da li hoćete da date u ruke, na primjer, znate šta, oni su razdelili sve, čak i do pogrebnih usluga. Vi kad pogledate gradsko zelenilo, gradske pijace, Beograd put, infostan, parking servis, beogradske elektrane, vodovode, kanalizacija, gradska čistoća, gradsko stambeno, sve je razdeljeno između DS-a i DSS-a. Da li mi živimo bolje kao građani? Da li su nama usluge bolje? Pa mi imamo korupciju čak i u pogrebnim preduzećima. Pa vi znate te skandale kada hitna pomoć prvo javlja pogrebnicima, koji vam se pojave na vrata i zvone vam i praktično vam uzimaju reket na smrt. Znači, ko zarađuje na tome? Građani gube, ali ima neko ko zarađuje. Te 2 milijarde se dele nekako. Prema tome, protivnici ili ne, u političkim elitama mene uopšte ne zanimaju. Ja hoću građane kao saveznike. Ja sam građanka, angažovala sam se ovde, hoću da promenim nešto u svom gradu. Ono što mora da se menja je da na našim leđima i na našim parama političke elite i sve vodeće partije zarađuju. I tome mora da se stane na put jednostavno. Ako se dogovorimo oko toga, građani i ja, nama nema kraja. Znači, nama je samo važno da uspostavimo minimum konsenzusa da li mi hoćemo korupciju i dalje da trpimo u gradu ili ne. Ako nećemo da je trpimo, ja je nudim rešenje. Znači, ja vam kažem koje je rešenje. Privatizacija, transparentni javni konkursi, direktori preduzeća da budu profesionalci, a ne više iz partija. Kada to bude bilo i kada privatni dinar bude ušao u javne preduzeća, to je kraj kombinacijama, međupartijskim, međuporodičnim. Vi kad pogledate, oni su povezani na 1000 nivoa. Porodično, partijski, politički, koalicijono, i tu se vrti veliki novac. Ja mislim da je građanima toga stvarno dosta.
Gošća Pres kluba je Biljana Srbljanović, spisateljica, dramaturg i kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda na izborima 11. maja.
Biljana, vi ste na relaciji Pariz-Beograd do sada bili, sada se nastanjujete za duže vreme u Beogradu ili ćete putovati?
Pa zato šta, moj muž je Francuz koji je ovde 2 puta bio ambasador, koji je u regionu bio 10 godina, koji odlično govori moj jezik, koji piše, čita ćirilicu jako dobro i koji se ovde osjeća jako dobro. On je odlikovan najvišim ordenom koje ova zemlja ima za strane, za svoje zasluge i doprinose prevashodno Beogradu, i mi smo nastanjeni na 2 adrese. Ja se borim stvarno svim srcem, svim svojim integritetom na ovim izborima, stojim uz LDP, podsjećam građane da ovo nisu izbori direktno za gradonačelnika. Znači, ako traži listu sa imenom mojim ili Đilasovim ili bilo čim drugim, oni je neće naći. Oni moraju da znaju da su nama i to pravo ukinuli u Beogradu. Mi nemamo pravo kao najveći grad u regionu da izaberemo prvog čoveka, nego moramo da glasamo za stranku. Ja se svim srcem borim i svim svojim integritetom da stranka koja iza koje sam ja stala, a to je Liberalna demokratska stranka Čedomira Jovanovića, dobije što više glasova i da mi naravno pobedimo na izborima, odnosno ono što je najrealnije, da veoma mnogo učestvujemo, participiramo u vlasti na teritoriji grada. Svaki glas koji mi dobijemo je glas manje u budućoj koaliciji za Koštunicu i DSS. Ja to otvoreno govorim svima. Prema tome, kraj tim kombinatorikama je nešto što može da se dođe do toga glasom za LDP. U slučaju da ja pobedim na izborima, ja sam se već preselila ovde, mislim, to ja sam jednostavno otvoreno rekla građanima, prihvatila sam kandidaturu samo ako to mogu da radim potpuno. Ja sam svog psa dovela ovde i mi smo sada ovde u ovoj borbi. Moj muž me apsolutno podržava u tome i on je spreman da sada malo okrenemo život na ovu stranu.
Kažite mi, Francuze bije glas da su nacionalisti. Ja se sećam jednog sjajnog intervjua koje je Danilo Kiš dao svoje vremeno Bori Krivokapiću, gde on parafrazira Jean-Paul Sartra, koji priča o svom ujaku Žilu, koji je veliki nacionalista francuski, kaže, on kad se pomene ime Engleza, on prebledi i počne da trepće, a toliko mrzi Engleze da neće čak ni engleski čaj da pije. Dakle, jel vi imate utisak da su Francuzi slični nama po tome, jer ovde ima dosta nacionalista?
Zato što je prvo ujak Jean-Paul Sartra, to je bilo s početka 20. veka. I Francuska je jedna veoma moderna zemlja koja se mnogo promenila u 20. veku, koja je imala istu krizu kao i mi sa Kosovom, oni su imali sa Alžirom, koja je vodila rat i koja je imala snage i veličinu jednog De Gaulle-a da kaže dosta, shvatam, istorija se menja, Alžir odlazi, Francuska je važna Francuzima, nisu važne teritorije, važni su ljudi. S druge strane, Francuzi su patriote, oni, tu postoji ta jedna zbunjenost oko te reči, la nationalité na francuskom znači državljanstvo zapravo i ono znači i nacionalni identitet i svi Francuzi su Francuzi, ne može se biti Korzikanac pre nego Francuz, znači la nationalité prevashodno znači to odnos prema državi, odnosno pripadnost jednoj državi i mislim da su Francuzi veliki patriote. Mi smo to u istoriji dosta učili od Francuza i bili smo zbog toga veliki prijatelji sa Francuzima, a onda se u jednom trenutku taj naš patriotizam zapravo okrenuo u šovinizam i ksenofobiju, u tu vrstu negativnog nacionalizma koje donosi najveću štetu nama samima. Za mene šovinizam je antipatriotski gest. Vi mržnjom, zatvaranjem granica, okretanjem od suseda, vođenjem ratova i tako dalje, najveću štetu na onom dugačkom roku u stvari činite sopstvenim građanima, sopstvenoj budućnosti. Prema tome, to su za mene je šovinizam akt vere izdaje. I ja to jednostavno ne mogu da prihvatim. Francuzi su ljudi koji znaju da se modernizuju, da oni imaju jako puno svojih problema i svojih negativnih stvari i tako dalje. Mi ne možemo da se poredimo uopće sa tom ogromnom zemljom, jednom strašnom silom na svim planovima, ali s druge strane imamo nešto, a to je taj ljubav prema otadžbini koje delimo sa njima i koje mislim da samo treba da razvijamo. U ostalom, moj povratak ovde u Beograd je stvarno za mene gest patriotizma. Ja samo tako mogu da pokažem ljubav prema svom gradu i svojoj državi.
Hvala, bila je ovo Biljana Srbljanović, spisateljica, dramaturg i kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić Čavić.
I pre nego što se još jednom podsjetimo na najvažnije informacije, samo da kažemo da večeras u velikoj sali Sava centra makedonska grupa Lebi Solo u novoj postavi sa pevačom Dadom Topićem sviraće dakle koncertnu promociju novog albuma Itankana Tanaka. Ime albuma u prevodu sa makedonskog znači i tako dalje. A novu postavu benda, pored originalnih članova Bogdana Arsovskog i Kokana Dimuševskog, čine bubnjar Srđan Dunkić i gitarista Dimitar Božikov, kao i pomenuti pevač grupe Time Dado Topić.
A to u muzici nema različitih jezika. Postoji muzika i ono što to nije. Ako smo muzičari, onda ćemo se vrlo jednostavno razumjeti. U našem nekom mentalnom sklopu mora uvijek vladati red i harmonija. Normalno na jednoj najvišoj mogućoj razini. Ovo su najbolji svirači. Oni nisu virtuozi. Oni su najbolji zato što fantastično, jer su naučili, fantastično izražavaju svoju muzikalnost, kreativnost i emotivnost na svom instrumentu. Zato je meni osobno ovi trenuci su trenuci jednog fantastičnog užitka. Jer konačno muzika funkcionira onako kako je uvijek to trebalo biti.
Dado Topić, Lebi Solo, Sava centru, promocija novog albuma i taka na taka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Niko nema pravo da ometa Srbiju da brani integritet, niti da ugrožava njene evropske integracije, poručuje uoči sutrašnje sednice Saveta bezbednosti predsjednik Tadić. Ministarstvo za Kosovo priprema kandidature za lokalne izbore. U Jasenovcu se danas održava komemoracija žrtvama zloglasnog ustaškog logora, najmanje 15 mrtvih, u požaru u noćnom klubu u Ekvadoru, opsesivno slanje SMS poruka i mailova, možda poremećaj, upozoravaju naučnici. Srbiji danas pravi proletni dan, temperatura do 27 stepeni. I to bi bilo sve u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od urednika i voditelja emisije Radovana Borovića.